Kako birate knjige koje čitate? Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo u razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini, nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sada ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljaju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, ali neko lažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac lično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto si zapisao pod više imena, a to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna, tačno.
Nisam ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljenim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovode pitanja, ako možda, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige, po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnčula, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčula, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima, i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuha tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša Kailića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće. Taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš Kailić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao mali Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčuga osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približan uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane o nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postao neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment. Sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment. Mislim,
a da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam ju uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva?
Da. Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji, pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam. Ne znam, vidio sam neki od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga Po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, ja, da. Pa da, možemo o tome isto posljedno, samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučnuo na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sve dobro, mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno, ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče, koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov, pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka, gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, ok, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, da su pročitali knjigu, šta misle, ono. Izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. A, tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide, mislim.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumila je na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu, i nije, niko ništa nije ni ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on ju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovdje u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim sve nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao, naravno, da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti, u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvini, raspričao sam se. Odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci, zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili, možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli saznati ništa o knjizi, o njenoj suštini, bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam, da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljne i to. Ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno, i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvorena kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Kalijuć. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne morate preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 meseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeće godine pa se opet osjećaš crvom, pa opet maltene da možeš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najprazniji moment gde si ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovno obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Kalijuć koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto, i ja sam kao već iskusni sve, ali moram da čekam svoje rede da mi se izda knjiga. Da, postoji razlika između tipa čekanja reda, u smislu znaš da će to da bude... Pa okej, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo, mnogo, mnogo loše ponašaju prema prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante
urednici i izdavači njeni znaju koja je osoba iza svega toga. Sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko zna.
Pa, pretpostavljam da jesu. Čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera, možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo ove neferanti tog znanja, evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gde neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Ne, nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postoje problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zove Marija, ali Ana Miloš je moj alias književni i kao razdvojam ta dva vola bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo posljednji mjesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljamo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljamo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava,
da
si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zariš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zariš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je, studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao nekog ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priče i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vrijeme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umjetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta... Nije to čak ni sputavano, samo beshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaralačkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? Sam dramaturg, sam copywriter, jer sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako, i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to. Mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga, sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjem.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad Pa
imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto oni ne izdaju samo ženske autore, nego i pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo sad pišem neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, on, da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno potpisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Krilić, pa šta Bog da.
Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li uopšte etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga, ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilijom puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloš Krilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cijeloj situaciji je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama biti. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad, ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da su da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I sme li da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!